necesidad. Mikrofon altında o sukurmaş bugünkü tapışıldı. Matur kiyim kürsətüşü tantanalarda səhnəni bizə uşi yeş model qızlar kimler olar? Qoyda oqi, nərsə bilən qızıqsına. Qızğan toba yeşlər tapışırının qınağı bilən işraşı qıtasızdım. Şimdə otnalı kuzətüyündə Noyif Akmal özü barış otnanın ün mühüm vaqiyalarını iskə düşürür. Qızğan yol kimleri bulğar şiirində müsulmanlar jiyinimizdə. Orinburdan barışılar turunda tulraq edib süydərimiz. Siz ozatlıq radiosun tınlısız. Başda sonqı xabərlər.
Azatlıkta haberle neşek var şulay.
Mikrofon altında olan Dışkarasova bir neşe mühim haberinin kıspaşası hırmet edilmişler. İranda saylov kağızlarının 10% kovasyon olacak. İrak Murtazi'nin işe mahkemede jiberle. İraqta şartlarda 25 kişi öldü. Hazır bu hem başka haberler turunda tulur ağırdı. İranın yuvarı qanunçalı uyuşması Soxşular Şurası saylov qəğəzlərinin 10%-ın geridən tekşürü durunda qorar qabul etdi. Opozisyon nəmzət Mir Hüseyin Musavi həm Məhdi Karoli Şura ultrışında qotnaşmadı. 12-ci gündə uzan İran prezidentin saylov nəticəsində Məhmud Əhmədi Nijat cingilib elan edildi. Reformasyon nəmzət Mir Hüseyin Musavi rəzmi nəticəni xərəmləşu debatadı həm onu kışdən çoğarıb yanına saylov ütkərlə tələb etdi. Tahran'da şimdi kimden bir neşe min opozisyon taraftarları hakimiyetin yanılarına koramasan protesto arasından çıktı. Şahitler sözlerince aksiye bağırışı niyazlayan polisiya hizmetkarları hem hakimiyetke korağan vazgeç harbi tırkımı küzete. Tahran şahar başlığı Murtaza Tamadon şimdi demonstrasiyası rıksat etilmediğin idi. Aksiyenin konunsuz buluğu turunda cimbatını İran'ın yuvarı ruhi jitakçısı Ayatollah Ali Hameneyi bildirdi. Bu prezident Mahmud Ahmadinejad'ın saylovda ışanışlı jenibi ilişkendirini etdi. Ham opozisyonu saylov xərəmləşmələr bilən ötü digən qayıplevlərin uran səskilib geri qopdu.
Azadlıqda xəbərlə, neşik var şulay.
Qoşma Ştatlar Xərbi İdarəsinin oyunda Afganistanın kınbatışında Amerikan hava hücumlarının nəticəsində 26 tanış kişinin ölümünü rastladı. Şuluq vaxtda hərbilər əlgi sanının kubrak bulu ixtimalığında geri qoqmayın. Cimbakında Qoşma Ştatlar Üzə Xərbi İdarəsi yamadan uzdırğan tekşürün nəticələrini təqdim etdi. Əvğər hakimiyyəti 4-cü maydağı hava hücumunda 140 tanış kişi ötürüldü deyib bildirir. Kub kişilərinin ölümü Qabul bilən Washington arasındakı münasəbətlərini kiskinə etugə getirgən idi. Татарстан прокуратурасы республика президентының элекке сүзшесі, Хуманитар саяси текшерулер институты бүлгеше Ирик Муртазиның җинаять эше якын көннәрдә Казанның Киров районы мәхкәмәсенә юлланачак. Татарстан прокурорының беренче урынбасары Артем Николаев гаепләү кагазын инде имзалаган. Интерфакс хәбәр итүенчә, 45 яшьлек Муртазин Ялаягу кешенең шәхси тормышы кагылсызлыгын бозу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруда гаепләнә. Tekşürü komiteti fikrincə, Murtazin özünün Mintimir Şəymiyev Tatarstanın sonu prezidenti kitabında Respublika başlığının dərəcəsini çirgən həm onun obruyun kimitkən, yəni dərslikə doğru kimləgən məqlumətlər bilgən. 2008-ci yıl axırında İrk Murtazinqa qorşu cinayət işi oşılvan idi. Bu Tatarstan prezidentinin ünləmi turunda yolğun xəbər taradı, kitabı həm matbuqatdağı internetdağı şəxslarında prezidentqa yola yağı, dərəcəsini çürüşü məqlumət bildi, sosial patlamlar arasında qorşılıqa ündəvdə qayıbləndi. Bilgəni bir şey, sentyabr ayında Tatarstan prezidenti yolğa gitgəş Murtazin üzənin internet səhifəsində Şəymiyevnin ünləmi turunda xəbərlər çıxılığı haqqında yazıb çıxan idi. Şundan sonra bu xəbər internet səhifələri şotar aldı, həm hətta birşədə Tatneft aksiyalarının bəyəsi çıxıqa getirdi. Sonundan Tatarstan prezidenti şikayəti bilən ünləm turunda yolğan xəbər tarafında qayıbləvlər bilən birgə Murtazinnin Mintimir Şəymiyev turundağı sınqı kitabı şimdə qayıb yibaşladılar. Hamuzgan yılının 3-ci dekabrında prokuratur növbəkçülü komiteti Татарстан президентының ол ризасын қорағаннан соң Нұртасин Минтимир Шаймиев Татарстанның соңғы президенті китабы негізінде шулық мәдделерін бұзудағы айыптап тағын бір жинайет ішін ашқан еді. Россия президенті Дмитрий Медведев Амстердамдағы сөйлесуден соң Мәскеу стратегиялық атом құралы шоқмақларын шақты кеметірге әзірді білдірді. Медведев сөзлерінше, әлікі келешу білен шағаштырғанда атом шоқмақлары бірнеше тапырға кеметілерге мүмкін. Стратегия құралының кемету турында яңа келешуін ішкерлері турында сөйлесу, июльде Мәскеуде Россия һәм Қошма Штатлар президентлары шырашуы вақытында құралған. 1991 yılda imzalanğan START kelishuvi Qoşma Ştatlar hem Rusiyanın raketaları hem atom şokmaqları sonun şekli. Bu kelishuvning müddəti dekabr ayında şuvaşaq. 1 aprel kuni bo'lgan uchrashuvda Qoşma Ştatlar hem Rusiya prezidentlari START kelishuvini almashqa yana dokument hazırlaw turunda kelishgan edi. Irakın yakındaki Kirkuk şəhəri yanındağı şartlarda 25 kişi öldü, izləgəni yaralandı. Məqlumat agentlikləri xəbər etdiyinin çarşıqlarının meşti yanında intiharşı oturan maşına şartlağan 20-lər bir tuva ziyan kilolu turunda eytilə. Dünyaq Asiti ilə İnguşi keşiqində milisiya postuna utaşılan xəm yolda saxtırı xizmətkəri yaralanan İşkişlər Ministerliğə bildirilincə, bu yakındağı urmandan başılan xəm Dünyaq Asiti milisiyonerlərinə xəm xərbilərgə yönərgən bulan.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда интернетте һәм ерішімдә.
Азатлықтан айырылмаңыз.
Азатлық.org.
Сәхнәдә мода күрсәтүче төз йөрүче матур буйсынлы гүзәл кызлар турында нәрсә беләбез без? Матурлык күпме тора һәм аның өчен күпме хезмәт салырга кирәк? Болар хакында соңарак кызган таба кунагы Диләрә белән сөйләшәбез. Башта узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерәбез. Сүз Наиф Ахмалга.
Атнаның төп вакыйгаларыннан берсе Иранда 12 июньдәге президент сайлаудан соң башланган протест чаралары булды. Сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗатның 63% чамасы тавыш җыюы игълан ителгәннән соң 34% тавыш жиган элеке премьер Мир Хусейн Мусауи һәм аның тарафдарлары сайлау хәрәмләшүләр белән үтте дип ризасызлык җыеннары башлады. Дүшәмбе көнне йөзләрчә мең Мусауи тарафдары катнашкан демонстрациядә бәрешләр нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды. Чит илләрнең киң күләм мәгълүмат чараларына протест җыеннарын яктырту тыела, әмма Ираннан халык Азатлык радиосына интернет аша үз фикерләрен, урам җыеннары сурәтләрен җибәрә, телефоннан шалтырата. Телефон аша шалтыраткан бер ханым радиобызның форсы редакциясенә буларны белдерде.
Бар кешеләр хәзер урамда юл өстендә утырып протест белдерә дип сөйли бу ханым. Кулларында без студентларның кайгысын уртаклашабыз дип язылган шигырьләр.
Әхмәдин иҗат якуллар да шалтырата. Менә шундыйларның берсе.
Масауи әфәнде, менә сез җиңдем дип ышандырасыз. Ләкин моны каян беләсез? Урамдагы сезнең сурәтләр ул халыкның хуплавы түгел, сезнең акчагыз күп икәнлеген аңлата. Масауи әфәнде, сез исламга каршы символ да әйләндегез.
Телефонга әйтеп калдырылган тагын бер фикер.
Мин Әхмәдинеҗат тарафдарлары өчен гарьләнәм. Әгәр безнең намзәт урынын саклап калу өчен кеше үтерүгә барса, без аңа каршы чыгар идек. Кеше үтерүгә юл куймас идек. Чөнки андый кеше ислам иленең җитәкчесе була алмый.
Қозанда Ислам башқалары һәм шәһәрләре ойышмасы идарә шурасының 27-нче утырышы үтте. Үзәге Мәккәдә урнашкан бу ойышмага Русияның ике шәһәре Qazan hem Grozny itirə. Әлеге җыен турында Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин булай диде.
Безнең өчен шәһәр өчен, Казанның тарихы өчен бик мөһим көн. Беренче тапкыр безгә бөтен илдән ислам дәүләтләре килде һәм аларның үзәкләре һәм аларның хуҗалары беренче тапкыр безгә килде. Безнең өчен бик мөһим һәм мин ышаныч белдерәм, киләчәктә без ала берсе алар белән бер тигез бөтен җыелышларда утырабыз. Бүгенге көндә без әле наблюдатель тарафында гына утырабыз. Һәм бүгенге көн тагын да әйтәсем килә, бик безнең өчен мөһим, чөнки бөтен мөселманнар, татарлар көн саен дұғалар оқығанда безнең кыйбаларыбыз Мәккәгә карап тора, һәм аннан иң зур кешеләр килде. Шуңа күрә без өчен бик мөһим көн бүген.
Якут-Саха Республикасы бу атнада Россия Конституцион мәхкәмәсе таләбен үтәп, республиканың төп канунындагы суверенитет сүзен бетерү турында карар чыгарды. Шундый ук таләп Татарстан белән Башкортстанга да җибәрелгән иде. Кайберәүләр Мәскәү белән Татарстан арасында йөрүче һәр кемгә диярлек мәгълүм Татарстан поездын бетерү дә Мәскәү ягыннан соңгы елларда алып барылган үзәкләштерү сәясәтенең бер өлеше дип исәпли. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев.
Милләт бары тик телдән генә, яисә флагтан, байрактан гына, гербтан гына, көйдән, музыкадан гына тормый. Милләтне милләт иткән сыйфатлары, аның билгеләре бик күп. Һәм менә Татарстан поезды безнең менә милләтнең шулай ук ниндидер бер аерылгысыз бер өлеше булды моңа кадәр. Һәм киләчәктә дә шулай булуынан бик тәэсирләр идек. Билгеле, соңгы елларда милләтләрне, халыкларны бергә туплап, бер милләт ясау, бер халык ясау идеясендә көннән-көн көчәя бара. Һәм менә монда поездларында катнаштыру, поездларына кертеп йөрү инде бу проблеманың никадәр зур булуы һәм никадәр катлаулы булуы турында тагын бер дәлил икәнен мин төшендем.
Узган атна булган төп вакыйгаларны искә төшердем. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшырмаларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яшендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Узган атнаның иң зур вакыйгаларының берсе Болгарда мөселман җыены булды, хөрмәтле тыңлаучылар. 13-нче июньдә Болгар шәһәре тулыгында изге Болгар җыены үтте. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстәбездә. Милли дини җыенга 15 меңнән артык халык җыелды. Быел җыен 20-нче тапкыр уздырылды. Оренбурдан быел яшьләр күбрәк барган. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук хәбәрчебез Оренбурның 120 еллык мәчетен төзекләндерү эше барышы белән дә таныштырып, Фирузә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбур өлкәсеннән дә изге Болгар җиренә унлап автобус барды. Аннан тыш җиңел машиналарга утырып баручылар да бихисап булды. Бу юлы бигрәк тә яшьләр күп барган. Алар арасында укытучылар белән шәһәрнең 38-нче санда татар телен тирән тел өйрәнүче 11-нче сыйныф укучылары, 2-нче санда педагогия көллиятенең татар теле бүлеге тәлибәләре, өлкә татар яшьләр оешмасы әгъзалары һәм башкалар һәм башкалар. Бу хакта мөфти Абдулбари хәзрәт Хайруллин булай диде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Мөселман кардәшләр, 13-нче июнь көнне Оренбург шәһәрендә бик күп мөселманнар Татарстандагы борынгы Болгар дәүләтенең башкаласы Болгарда зур бәйрәмгә катнаштылар. Изге Болгар җыенында Оренбург шәһәренә үзенең генә алты автобус, шулай итеп Оренбург өлкәсеннән унлаган автобус, һәм шулай кенә мөселманнар үзләренең шәхси машиналарында бардылар. Бу бәйрәмнәрен бик күркәм үтте. Аллаға шөкір, баш мөфти Талғат Тәжетдин хазрәтләренең вағазын тыңлап, намазлар укыдык, ата-бабаларыбызның рухларына дуа кылдык. Оренбург өлкәсенең мөселманнары төрле районнардан, Орскидан, Сарошинскидан, төрле яшьтәгеләр, имамнар күбрәк катнаштылар. Шулай ук Болгарда гына булмыйча, аннары инде 14-нче июнь көнне без Казан шәһәрендә булдык, Кремльдә, Шәриф мәчетенә кереп, анда намаз укыдык. Шулай итеп, күңелле булды җыелуыбыз. Һәр елныбыз бу җыелышта Иске Болгар җыенында катнашырга тырышабыз. Быел инде бу 120 еллык юбилей, шуңа күрә быелда күбрәк мөселманнар булды. Шунда Алла Тәгалә исәнлек булсын барыбызга да. Һәр елда шулай шул урында җыелып, үзебезнең тарихыбызны искә алып, үзебезнең ата-бабаларыбызның юлын алып барырга ислам динен яшәргә Алла Тәгалә насыйп итсен.
Менә дәвамы булып, Заклами өлкәдә балаларның җәйгә мөселман лагерьлары эшли башлый. Оештыру буенча бу елда матди чыгымнарны мәчетләрнең үзләренә күтәрергә туры килә. Аларга дин дәресләрен Сәния мәдрәсәсе шәкертләре укыта, диде мөфти Абдулбарий хәзрәт Хәйруллин.
Җәй айларында мөселман балалар өчен мәчетләрдә укулар оештырыла. Инде, мәсәлән, Татар каравылысында, Оренбург шәһәрендә дигән кайбер мәчетләрдә, Сурлискиларда, һәм шулай ук башка мәчетләрдә дә балаларны җыеп, аларга дин дәресләре үткәрелә. Шулай ук Хусейни мәдрәсәнең беренче курс студентлары, унлаган шәкертләр төрле авылларга, районнарга таралдылар. Алар да шу июнь аенда мәчетләрдә балалар өчен укулар үткәреләчәк. Инде гомуми өлкә дәрәҗәсендә лагерь үткәрү мөмкинлеге юк. Шуңа күрә һәрбер мәчетләр үзләре дин белемен халыкка оештыру өлкәсендә үзләре бурычын алып баралар.
Әлеге елны күпме шәкерт тәмамлады мәдрәсән?
Май айының ахырында Хусейни мәдрәсәсенең чыгарылышы булды. Бу елда 33 шәкерт дипломнарын алды. Аларның 8-е көндүзге бүлектә укучылар, 3-е кичке бүлектә, калганнары читтән торып укучылар. Мәдрәсә эшен дәвам итә, бу елда да укучылар кабул итәбез.
Ә шәһәрнең борынгы Җәмигъ мәчетендә цикләндерү эшләре дәвам ителә. Инде ул чиратын манара көтә дип сүзен дәвам итте мөфти.
Безнең Җәмигъ мәчетенең төзелүенә инде 120 ел, шуңа күрә ул искергән. Бу елы безгә аның тәрәзәләрен алмаштырабыз, хәзер пластиковый тәрәзәләр куябыз. Һәм шулай ук бу елда минаретны реставрация үзелтебез атыра. Киләчәктәге эшебез инде Алла Тәгалә ярдәм бирсен. Шул эшләребезне, эшләргә, мәчетләребезне күркәмләргә. Аллага шөкер, мәчетләребезгә мөселманнар килә, җомгалар да тулып тора. Шуңа күрә бу җәй айларында шу фырсаттан файдаланып, әлбәттә ясарга тырышабыз.
Шулай итеп, дини укулар җәйге айларда да үз эшен дәвам итә. Оренбургның Сәния мәдрәсәсе шәкертләре үзләренең җәйге практикаларын өлкә мәчетләрендә һәм балаларның җәйге лагерендә үтәләр, дип сүзен тәмамлады Оренбург өлкәсе мөфтие Абдулбарий хәзрәт Хәйруллин. Фируза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде? Шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы яшь чибәр сәләтле татар кызы диләре. Бүгенге көндә ул мода, сәхнәдә мода киен күрсәтә. Мода һөнәренең авыр һәм рәхәт яклары, шулай ук матурлыкның күпме торганын һәм ни кадәр хезмәт кергәнен ул бүген сезгә үзе сөйләр. Кызган таба сәхнәсендә сүзне Казанда Рөстәм Исхакыйга бирә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әлеге профессия нәрсе турында, әлеге хөнәр турында бәлки бик күп кызлар хыяллана торгандыр, ләкин ни кызганыч, әлеге хөнәргә бөтен кызлар да килеп эләгә алмый, чөнки мендә бу исем дә, төс кыяфәт дә кирәк. Безнең бүген яшьләр тапшыруында кунакта Диләрә Җиһаншина, аңа 18 яшь, ул безнең модель кыз була инде, 2 ел хәзер эшли, һәм менә без аны кунакка чакырдык. Диләрә, син үзең кайсы як кызы буласың, кая туып үстең?
Мин Әлмәт кызы, монда яшәдем, тудым. Мәктәп бетергәч, мин Казаннан килдем. Монда мин КХТИ университетында укыйм.
Модель булырмын дип хыялланган идемме булачакта?
Әйе, мин 7-нче класстан модель булырга хыялландым.
Ничек башланды соң мин шушы карьера?
Минем дустым, безнең Әлмәттә Мисс Альметьевска конкурс булды. Ул мине анда чакырды. Бу конкурста мин 2-нче урын алдым.
Нишләргә кирәк иде анда?
Анда много выходов было.
Сәхнә буенча җиргә кирәк иде мин.
Әйе, әйе. Творческий выход был. Кем биледе, кем...
Җырладылар.
Әйе, җырладылар.
Сезнең нишләргә?
Кем биледе?
Мин дә бию иде.
Современный танец был. Мин бу конкурста урын алыр өчен парапланда почтым. Бу видеога записывалась. Аннары соң конкурста күрсәттеләр аны.
Экранда күрсәттеләр инде?
Әйе, әйе. Конкурс позволил мне перебороть свои страхи с высоты.
Бунча нче елда?
2007 елда.
Кат итеп, нче ел шөгыльләнәсең инде бу өлкәдә?
Әҗет итеп, мин 2 ел.
Казанга килгәч шөгыльләнә башладым, әллә инде Әлмәттә үк башладым?
Ну, Әлмәттә менә башладым, Нисәмбетискан. Аннары соң монда килгәч, мине таптылар, агентство министрстан, алар мине чакырдылар, анда эшләргә дип, монда килдем һәм...
Кинеш калдылар?
Әйе, эш калдылар. Хәзер мин монда эшлим, төрле конкурсларда катнашам. Мисс Поволжьеда катнаштым, мисс Волгада. Быелда мисс Тарстанда мин мистер недели номинациясен алдым.
Мегада үттеме?
Юк, ул пирамидада үтте.
Кайчан үттер алды?
Январда.
Сезгә акча түлиләр соң бу агентлыкта эшләгән өчен?
Эшләгәндә, әйе, түлиләр.
Ә менә нинди критерийлар буенча сайлыйлар модельләрне?
Буй, параметры модельный.
Менә нәрсә язган модельный параметр?
Приближенный 90-60-90. Чуть меньше, чуть больше.
Буй, менән ким белмәс тиеш?
Минимум 172, максимум 184.
Ә максимум да бармы әле?
Әйе.
Артык узында
кирәк. Артык узында кирәк.
Ә килограмм?
Параметры зависят как бы от телосложения, все же по-разному. Или выше меня обшивает.
Синяки не дисон параметры.
Мы будем ездить мышцы вес.
Ауырлык?
54.
Килограмм.
Әйе.
Фигурыны саклар өчен нинди упражнениелар ясыйсың?
Әйе, фитнес белән заниматься кирәк.
Атнага ничә тапкыр?
3.
Ничә сәгать?
1.5 часа.
Көнгә?
Әйе.
Син берәр махсус фитнес клубка йөрисең, кая йөрисең, Атпазанда?
Альтрегода, хәзер X-Fit, X-Fitка йөрим.
Бу эштән соң инде киш белән мен шик кая?
Әйе, вакыт булгач.
Ә син менә КФТ-да заочно укыйсың, очно?
Очно укыйм.
Икенче курста инде хәзер.
Әйе.
Нинди профессия буенча?
Логист.
Үзем теләп кердем, башка университетны чыгып сайладым.
Әйе, мин анда килдем, чөнки логист бу профессия КХТ-да гына була.
Башка җирдә юк.
Юк, башка җирдә, Татарстанда юк.
Менә бу модельный агентстволарга кайтсак, син хәзер Мисс Татарстан агентствосында эшлисең.
Әйе.
Һәм тагын берсе бар.
Мисс Волгада анда күп кастинг булган, һәм анда мине модельный агентство президент тапты. Москвага чакырды, әйе.
Бу президент агентствосы Москвада урнашкан.
Әйе, әйе. Шул Москвада гына.
Москвага барып эшлисең.
Әйе, эшләргә бер ике тапкыр барам анда.
Анда гада тәнинди эшләр башкарасыз.
Киемнәр күрсәтәбез, анда съемкалар була, төрле журналга, каталогларга. Кастинг була. Син алгач, съемка була.
Менә син хәзер журналлар дидән, күпме журналларда төштең инде?
Все, о свадьбе журналга, мистер неделя, аннары газеталарга, әлмәт газеталарга да съемкалар булганы. Мистер неделя, да, мине күп тапкыр инде күрсәттеләр.
Менә бу фотосессияларга сез үзегез барасызмы, әллә агентствосын җибәрәм?
Агентствога килә клиент инде, ул карый фотографияләрне.
Сезнең
фотографияләр? Әйе, әйе, һәм бер девушка подходит, она ала, әйе, шаган.
Шаган кызны ала инде.
Шаган кызны ала, әйе.
Бер фотосессия кыйммәт тора микән?
Ну, безгә как-то в контракту ярамай торган. Штраф була.
Син безнең шу агентствада контракта торасың инде?
Әйе. Башка эш юк.
Син башка җирә китәргә тиеш түгел?
Юк.
Әтиәнең менә бу эшкә ничек карыйсың?
Башта кабул итмәделәр.
Вау! Бу бит кызган баба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Нинди кызык вакытлар бар анда?
Баштан бик-бик интересно булган, все-таки новое все, конкурслар. Аннары соң инде мин привыкла, мин бик ошады ул эш.
Әнә сез белән очрашасыз, публикага чыккандар.
Әйе, сез публикага чыгасың, бөтен сезне карыйлар сиңа.
Ә сездә шундый звездный болезнь баштан бирмисез? Мен
сөйләп. Бәлки сездә була ул, әйе, безнең кызларда да була ул. Юк, миндә юк.
Әнә син аңа җитмәдеңме, әллә син аңа уздыңмы инде?
Уздым да, әлбәттә.
Хәзерге моментларда нәрсә эшләп атасың?
Хәзер минем экзамен барам, уку минем бик ныкырын ала иде.
Гадәттә конкурсы кай вакытта буласың минем? Кышмы, җәйме, язмы?
Конкурсларны мис Волга, мис Поволжье, алар җәй белән баралар. Показлар они постоянно идут. Менә үткән атнада безнең показ Мегада булды.
Нәрсә күрсәтте үзеңне?
Анда мансун киеме.
Ул нинди җәйге киеме?
Вечернее платье.
Аларның сезнең параметрларын сайлап тегәләрмисең?
Юк, анда бит күп размерлар була. Менә безнең размерлар бер төрле кызларның буе аларның
охшаш
әйе параметрлары.
Бер тире.
Әйе, әйе.
Килеп кергәч, эш нәрсәдән башланасың?
Без ничек эшлибез? Без ничек акыралар? Встречага, если награждение, там показ. Без вилабыз, анарсын, безнең президент, бәлки директор киләм. Һәм репетиция башлана.
Репетиция озак барам? Ничә сезонда репетиция?
Мероприятиядан зависит.
Ничә сезонда репетиция, нәрсә игра?
А репетицияларда без онда примерка була, прогоняем по подиуму.
Бер караганда бит сез күптән инде хәзер ел буе шул подиум буенча йөрисез.
Әйе. Анда постановкалар төрле була. Кызлар төрле, некоторы кызлар белми ничек йөрергә.
Картасын сызаларсыз. Беләсез, менә сәясәт, менә сәясәт.
Безнең вот Мегада весенняя неделя моды булганда, анда я безгә схема күрсәттеләр. Бер көндә ул выход булган. Бөтен нәрсәләрдә төрле Тогда выход, постановкалар смешиваются.
Не шергать есть из цех, наверное, что телепле.
Показлар трудно было, лар. Бр дизайнер безле Илмайерга эйтен, и кинчи ю, серьезно набирает эйтен.
Кимде карап?
Эйе, кимде карап, эйе, настроение. Каждая одежда должна быть разное настроение. Сурсах нелерда, именно фэшн ТВ ларда, анда Илмайерга эйе. А манда, как бы, настроение, чтобы создать, потом сны Илмайерга. И нам еще показлар Илмайерга тлеш. Настроение принимается, зрителярда хорылар.
Менә синең нинди известный кешеләр белән күрешкән бар инде?
Ну, безнең постоянно встречалар булалар. Там приезжают, Виктор Владимирович Мечин, там президент, все бывают там. Ну, незнакомые, как бы, ну, постоянно там молодые девушки, там, туфли шли. Здравствуйте, там, не холодно, если мы там в чем-то легком.
Без нас так шла и тогда?
Эйе.
Куп туру кельден инде?
Эйе, аэропорта встречать тебя без национальных костюмов, да.
Вилли костюм.
Эйе, эйе, шаг-шаг, блин, каравай, блин.
Мин тим шәрик эш белән төркегән үземез.
Әйе, ул да бик еш була. Төрле награждениеләрдә була ул. Без аның белән
әйе,
бер сәхнәдә бергә туры килгәнбез.
Сиңа обычный эш мин дә башлар атмыш кирәк.
Ну, башлар бик.
Дулкынландыңмы?
Дулкынландым. Анарсын.
Ияләндең инде обычный эш.
Ияләндем, әйе, әйе.
Мәскәү йолдызларыннан кемнәр?
Менә мин тиге тапкыр Мәскәүгә барган идем. Без анда укып бардык. Һәм минем дустым Пивоварова белән, Саша Пивоварова, известный модель белән таныштым.
Таныштырды.
Таныштырдым. Наталья Полевщикова, блин.
Чашылардан, албарышлардан.
Ну, безнең конкурсларда булганда, безгә төрле-төрле звезд приглашают. Менә тиге тапкыр мис Татарстанда безнең Чумаков булган идем. Аннан соң мис Волгада катнашканда, анда бездә диджей Смеш булган идем.
А менә ул кешеләр сезнең белән сөйләшәләрме, сөйләштерәләрме сезне? Сезгә гомумән сөйләшергә ярыймы андый вакытта?
Эш вакытында, анда времени даже нет сөйләшергә.
Эштән соң яныгызга килеп, сез белән ашадыгыз әле?
Юк, юк.
Сезгә танышырга дип.
Без...
Ничек сезгә ярыймы соң шулай?
Юк, ярамый.
Эшләр уйны күләмин, нәнә көлмим. Уянымда яның тапмим, ни бүлде белмим. Эсіз матур қызлар, ник шаяртасыз. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз.
Яхшы рәхмәт Диләрә, бүген бездә кунакта булды модель кыз Диләрә Җиһаншин. Ул безнең Әлмәттән чыгышы буенча хәзер инде Казанда торып укып яши эшли. Бик зур рәхмәт, киләсе очрашуга кадәр.
Сәлам.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар кешен ашканга кадәр.
Азатлык радиосы тапшыруы ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең программада Төркиядә хәрбиләр белән хакимияттәге Ак партия арасында яңа бер низак, хәрбиләр фитнә планлаштырган дигән фаразлар бар. Русиядә хәрби хезмәтне тәмамлаучылар өйләренә кайтканда өр-яңа кием сатып алырга тиеш була. Хезмәт иткән киемнәрне алырга ярамый. Бу хәбәргә төрле реакцияләр бар. Төркиянең интернеттагы аралашуы күбрәк рус телендә бара. Бу проблема барлык төбәкләрдәге яшьләргә хас. Омскидагы хәлләр турында бүген Перевоз тапшыруында тулырак әйтеп сөйләрбез. Ярты сәгатьтән азатлык мәтәннәрендә бергә.